Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kaj bonan auskulton de nia programo en Esperanto. Estis presentita hieraŭ en la gazetara salono de la Sankta Seĝo la mesaĝo de la Papo por la Monda Tago de la Paco 2006, kiun oni solenos la venontan 1 de januaro. Ni dediĉas parton de la nuna elsendo al resumo pri la enhavo de la mesaĝo. Sekvos intervjuo kun hungara esperantisto kiu venis viziti nin. En sia messaggio por la monda tago de la pazzo, la papo insistas pri la temo de la vero. En epoco, ciam havi claran credon estas definita ofte kiel fundamentismo, dum relativismo aspectus, kiel la unica conduto kiu indas en nia epoco, Benedicto la dexesa ne lazas, ievi contrauflue, por inviti onin credi ie la vero, protio li electis la temon, en la vero la pazzo. En sia enciclico Veritatis Splendor de 1993, Johanno Paolo la dua parolis pri la risco della alianzo inter democratio cae etica relativismo. Se ne existas iu ein vero kiu gvidu la politican agadon, tiam ideoi cae convincoi povas esti exploatatai pro povo celoi. Democratio sen valoroi farigias facile totalismo, kiel pruvis la historio. Citiu in vorto in igas siai Benedicto la Dexesa, kiu parolas pri dictaturo de relativismo, kiu nenion agnoscas kiel definitivan, kai kiu postlasas kiel cefan mesur indicon nur la propran egoon, kai ties voloin. La Homaro scribas la papo per la vortoi della Consilia Constitutio Gaudium et Spes, ne successos starigi mondon vere pli homan por ciui homoi sur la tuta tero, dum oni ne turnigios per renovigita animo alla vero della pazzo. La pazzo possedas facte sian essenze intiman, cae nevenceblan veron, ciu fontas la facto, che gi estas la frutto della ordo en metita en la homan socion de gia creanto. La pazzo estas vera chiam gi respondas alla desiro inscribita della creanto en la coro de ciu homo. La homa naturo havas profunda in postuloin. La homa iraitoi petas esti realigatai. La natura raito della homoi cae giai universalai principoi postulas respecton. La justizo volas esti realigata. Ciam la homa agado ne respectas la ordon de la aferoi, ciam gi trud devigas la homan vivon, ciam gi altrudas ne tolereblain sinoferoin alla popoloi, pazzo ne existas, char oni tute ne havas respecton por la vero de la aferoi. Pazzo estas la tranquilo de la ordo, tio estas la situazio kiu ebligas la plenan disvolvigion de la vero pri la homo. La soifo je vero, kiun la homo havas, tradukigas en desiro de pazzo, de ne malordo, de vera pazzo au vero de la pazzo. La vero prilumas, ec montras la voion de la autenticai homai rilatoi, do lau Benedicto la dexesa, la pazzo realigias en la vero, sen forgesi realigi la veron en la caritato. Ni resumis la messaggion della papo por la venonta monda tago della pazzo 2006. Nun ni daurigas nia nel sendon per interviuo chi un pastro Stefano Oxtitus faris al hungara esperantisto.
Hodiaŭ ni havas intervjuon kun amiko kiu vizitas nin el Hungario. Mia amiko estas
Zoltán Somhegyi.
Kaj, signor Somhegyi, estas studento. Vi studas kion juste?
Mi studas arthistorion en Budapest, en la Universitato de Budapest, kaj mi gajnis stipendion por 3 monatoj al Bologno, en Italio, kaj nun mi estas por kelkaj tagoj en Romo, kaj mi vizitis ankaŭ la Esperantan sendadon de la Vatikana Radio.
Ekde kiam vi estas esperantisto?
Mi povas diri, ke ekde mia infana aĝo do eble 15 jaroj, ĉar mia avino estas konata hungara esperantistino, Eva Farkas-Tatár el Budapeŝto, kaj jam de multaj jaroj ni iris al kongresoj kune kaj ni ekkonis multe da aliaj esperantistoj el diversaj landoj.
Tre interesa. Pri kiuj aspektoj aparte de la historio de arto vi interesiĝas?
Do nun kun tio stipendio en Bologna mi faras esploradon pri la arto en Bologno kaj generale en Italio de la dekoka jarcento. Do mi interesiĝas pri la baroka, itala baroka pentrado.
Kaj pri kiuj artistoj plej konataj vi interesiĝas?
En la dekoka jarcento mi interesiĝas pri Donato Creti, kiu estis Bologna pentristo, kaj ankaŭ el la venetaj pentristoj mi faras esploradon Canaletto e Marco Ricci.
Interesiĝas min ke vi aparte hungara persono volas studi tiujn aspektojn de la itala arto, kiu ne estas tiom bonege konata en la mondo. La nomo la artistoj kiujn vi mencias ne estas la plej konataj italaj artistoj kiel Michelangelo aŭ Josemi, sed kiam vi interesiĝis pri tiaj artistoj kaj tiu periodo?
Unue mi interesiĝis ĉar ili tre plaĉis al mi, do la unua vidpunkto estas persona, sed en alia flanko tiuj artistoj kaj la tuta dek sepa kaj dek oka jarcento itala arto ege influis la hungaran arton, kaj tial ni povas fari raporton kaj ankaŭ paralelon inter la itala kaj la hungara arto.
Vi nuntempe studas por havi majstran diplomon. Kio estas via intento post kiam vi havos tiun diplomon?
Mi esperas, ke mi povos daŭrigi la studadon kaj fari perfektigan kursojn.
Kaj kiam vi intentos fari post kiam vi estos fininta la studojn?
Mi ege ŝatus ankaŭ daŭrigi la esploradon kaj ankaŭ instrui en la lernejo.
En kiel profesoro de universitato, mi supozas?
Jes, ni esperas, sed eble unue mi laboros en gimnazio.
Ah, bone. Estas aparte interesa ke vi elektis studi la arton, la historion de la arto precize. Ĉu vi havis iun specialan motivon por tio? Tio ne estas tre tre komuna studado hodiaŭ, ne tiom praktika, ne iom kiom komercaj studoj, kiuj ofte estas tre popularaj en la nuna tempo. Kaj ĉu vi opinias, ke la artaj studoj eble pli vastiĝos en la sekvaj tempoj?
Jes, estas interesa demando, ĉar estas vera, ke ne estas tiel populara kiel lavoro. Sed mi volis elekti ion, kion mi interesas la plej multe, ĉar mi pensas, ke alimaniere mi ne povas esti tiel bone en la studo kaj en la kariero, se mi okupas kun iu, ke mi ne interesas tiel multe. Kaj aliflanke mi estas optimista, ĉar mi pensas, ke en la lastaj jaroj la nombro de homoj, kiuj interesiĝis pri la grandaj ekspozicioj, kreskis, kaj estas kreskita intereso pri la arto. Do mi esperas, ke en tiu kampo mi povos fari laboron.
Do vi sekvas vian koron pli ol sekvi la eblajn financajn motivojn.
Estas vera.
Do, bone, ni ofte ni devas fari tian elekton. Do, mi tre dankas al vi.
Dankon.
Ni ĵus finis nian intervjuon kun sinjoro Zoltán Somhegyi.
Dankon.
Kaj finigis anca unia el sendo, gis reaudo caregai gefratoi morgau vespere. Carlos Arandrea, cun pastro Stefano Uxkipels, salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.